Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija pred grožnjo novih poplav, kaj o tem pravi hidrolog Janez Polajnar.
Evropska unija mora določiti časovnico nove širitve, je na Blejskem forumu dejal Mišel.
Končno se obeta gradnja avtocestnega priključka Dragomer.
Šport košarkari Slovenije v drugem krogu svetovnega prvenstva premagali Gruzijo.
Vreme oblačno s padavinami, občasno tudi močnejšimi nalivi. V sredo izboljšanje.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Danes so Slovenijo znova zajele padavine, najprej Primorsko, odkoder so poročali o več izpadih elektrike. V koprski občini je silovit veter poškodoval streho na osnovni šoli Šmarje in pokrito tribuno na stadionu Bonifika. Nekaj časa sta bili pod vodo Pristaniška ulica in severna obvoznica. Poplavljen je bil tudi Prešernov trg, kjer je voda zalila nekaj tamkajšnjih lokalov. Številni avtomobili so ostali ujeti na poplavljenem parkirišču za koprsko tržnico. V Izoli poročajo o poplavljenem velikem trgu in skladiščni ulici. Deževje je poplavilo tudi druge nižje ležeče dele mesta. Na to je bila na udaru osrednja Slovenija, pristojni so prebivalce pozvali, naj se ljudje pripravijo na morebiten hiter umik pred hudourniki. Tanja Dominko je poklicala hidrologa Janeza Polajnarja.
Gospod Janez Polajnar, meteorologe je najbolj skrbelo, kako bo na območju med Snežnikom in Kamniško-Savinskimi Alpami, kjer naj bi nastajali najmočnejši nalivi. Izkazalo se je, da je dež pokazal zobe najprej na obali in na Goriškem. Je to bilo neke vrste presenečenje ali niti ne? Kakšne so pa trenutne razmere?
Ja, niti ni bilo presenečenje. Dejansko je bil prvi pas padavin v skrajni zahodni Sloveniji, ki se je širil od naše kraje iz Furlanije in pa iz Tržaškega zaliva. No, ta nevihtni pas se zdaj pomika vzhodno. Trenutno je na relaciji Ilirska Bistrica, Postojna, potem pa Žiri in naprej mimo Kranja v Karavanke. To je taka pokončna, navpična linija teh močnih nalivov. In ta linija, bi rekel, se potem zdaj pomika vzhodno in čez nekaj minut, verjetno pol ure, bo že v Ljubljani in potem še bolj proti vzhodu. In tako naj bi ta linija z močnimi padavinami, ki sicer ni široka, je precej ozka, ustrajala tukaj preko osrednje Slovenije, pa tja do Kamniško-Savinjskih Alp, tja nekje do 10-11 ure zvečer.
So količine padavin pričakovane?
Ja, zaenkrat kar. Na Primorskem je padlo že prek 100 litrov dežja na kvadratni meter, tam so imeli že sredi dneva in popoldne težave z odvajanjem padavinske vode, tudi z vetrolomom, tudi težave s hudourniki. No, te težave s hudourniki se pa sedaj selijo na območje porečja Idrice in pa Bače, na to področje Škofjeloškega in pa Trtljanskega hribovja. No, sedaj pa se ta pas padavinski, kot rečeno, pomika bolj proti vzhodu in pričakujemo v naslednjih urah težave tudi tu.
Tudi toča je padala kar debela, se še obeta tudi v prihodnjih urah?
Zaenkrat je videti, da sama nevihtna aktivnost ni več tako intenzivna, kot je bila na obali popoldan, tako da so bolj v ospredju nalidi, dolgotrajnejši nalidi, ki se prožijo eden za drugim in če bo ta vertikalna pas padavin pomikal počasi proti vzhodu, se bodo nad istim območjem lahko obnavljajo del časa ti nalivi in to nas najbolj skrbi v tem trenutku.
Kaj pa vodotoki, ki se polnijo, kako je s temi in kako tudi s temi hudourniki oziroma s temi strugami, ki niso urejene še po prejšnjih poplavah?
Ja, kar se tiče rek, je tako, da reke na obali že poplavljajo oziroma recimo Drnica in pa Dragonja. Po prvih podatkih sicer v običajnem obsegu, kar se pa tiče odtoka rek in pa hudournikov na teh izpostavljenih oziroma ranljivih območjih zaradi prejšnjih poplav, to je pa neke vrste neznanka. Tukaj pa ne vemo točno, kako bo ta padavinska voda odtekla, ker je so deli dolin močno spremenjeni, veliko je še naplavin in pa plazin, tako da to bodo pokazale te padavine, ki bodo sedaj zajele ravno ta območja, Kamniške Bistrice pa tudi zgornje Savinjske doline, no, in upajmo, da vseeno ne bo najhujšega. No.
Kako naj ukrepajo prebivalci, vendarle kakšen nasvet zanje?
Ja, vsekakor, kar so postorili so, sedaj je čas, da budno spremljajo razmere okoli sebe, spremljajo radarsko sliko padavin in da se umaknejo nevarno. Najbolj pomembno je zaščita življenj. V tem trenutku pri hudourniških izbruhih ali plazinah oziroma zemljskih plazovih, to se dogaja v sekundah, zato je previdnost še kako na mestu.
Kaj se obeta v jutrišnjem dnevu?
Ja, te padavinski pasovi bodo ustrajali nad Slovenijo tja nekje do srede noči, prvega dela noči na torek, potem je nekaj urno zatišje, potem pa v torek čez dan in popoldan ponovna krepitev padavin bolj od severovzhoda, to pomeni preko Štajerske proti Koroški in proti Savinjski regiji. Skupna količina padavin bo kar obilna, ne bo tako majhna, tako da jutri se razmere na teh prizadetih območjih žal še ne bodo umirile.
Velja, se pravi, moramo spremljati dogajanje še naprej, prav budni moramo biti nekako, ali svetujete, da se tudi kakšna nočna straža pri kakšnih plazovitih območjih vzpostavi?
Vsekakor, današnja noč in jutrišnji dan naj bosta tista, ko je budnost na najvišji ravni.
Gospod Janez Polajnar, hvala lepa.
Prosim.
Meta Potočnik je preverila, kako so se na napovedi obilnih padavin odzvali v občini Ljubno. Pogovarjala se je z županom Ljubna Franjom Naraločnikom.
Kako ste pravzaprav pripravljeni na tole, a se sploh lahko pripravite?
No, mi smo začeli s pripravami seveda takoj že včeraj, ker smo dobili pač te, bom rekel, informacije glede možnega neurja tudi danes, tako da smo že včeraj ob 6 imeli štab civilne zaščite, kjer smo si zadali določene naloge v zvezi z današnjim dnem. Takoj smo dobili enote gasilskih društv in tudi jim dali naloge, kako danes postopati v primeru večjih padavin. Začeli smo z razdeljevanjem vreč za protipoplavnih vreč in seveda tudi z informiranjem preko naših medijev, preko tudi osebnih obiskov na domu, poskušamo pripraviti ljudi na to, da bodo pravi čas umaknili vredne stvari, avtomobile, pač na više ležeče zemljišča in da se tudi v primeru teh visokih voda tudi sami pravočasno umaknejo na varnejše območje.
Kakšno pa je zdaj stanje čiščenja vodotokov, v kateri fazi je to?
Ja, mi smo kar seveda v strahovih, sploh glede zaradi tega, ker nam je seveda zdaj ta tuja pomoč je šla nazaj. V bistvu ostali so nam samo še prijatelji iz Republike Srpske in iz Bosne in Slovaki seveda tudi še. Poleg njih so v strugah samo še bageri, ki smo jih sami na nek način naročili, ker se seveda bojimo, da bodo te naplavine, ki so ostale v naših strugah, vemo tudi, da so dna naših strug še dejansko kar dosti previsoka glede na prvotno stanje in seveda se zdaj trudimo, da poskušamo te naplavine pravočasno odpeljati. Kot sem že rekel, tudi molimo, da se nam ne pripeti danes kakšna huda ura, čeprav smo nekje na seznamu tudi nevarnih območij, ampak mogoče pa se tam nevihta pravočasno razprši na širše območje in ne povzroči komurkoli, ne samo nam, hujše razdejanje.
Ali je res, da se zdaj v vaši občini na enih najtežjih situacijah družinskih pojavljajo tudi samomori?
Ne, tega pri nas ni, zagotovo ne. Imamo pa zelo, zelo težke stanje, tako seveda predvsem na psihičnem področju, to pa ja, in tudi se borimo z vsemi našimi strokovnjaki, ki na nek način poskušajo pomagati. Tudi z molitvijo, če ne gre drugače, ali pa bom rekel za tiste, ki jim to največ pomeni, poskušamo ljudem nekako pomagati v teh težkih urah, ko pač s strahom zremo v nebo in tudi v naše vodne struge.
Pomoč prizadetim še vedno prihaja tudi iz tujine. Evropska investicijska banka bo približno 500 družinam Gorenjske in Štajerske regije namenila 200 tisoč evrov. Donacija bo pomagala pri pripravah na zimske mesece in izvajanju obšolskih dejavnosti za otroke. Generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna se je banki že zahvalila. Švica pa je Sloveniji namenila 16,7 milijona evrov za varovanje okolja in podnebja. Ta denar sicer ne bo namenjen odpravljanju posledic nedavnih vremenskih ujm, bo pa po besedah ministra za kohezijo Aleksandra Jevška naša država lahko z njim sofinancirala ukrepe za zmanjševanje potencialne škode v prihodnosti.
Vplivi podnebnih sprememb so izziv za ves svet. Alpsko območje pa je še posebej občutljivo in ranljivo zaradi višjih temperatur in spremenjenih vzorcev padavin, ki vodijo v vse pogostejše ekstremne vremenske dogodke in spreminjajo ekosistem. Slovenija in Švica se zato kot alpski državi v okviru Alpske konvencije aktivno borita proti vzrokom podnebnih sprememb.
Obenem bo Švica Sloveniji donirala dobrih 200 tisoč evrov za sanacijo posledic nedavnih ujm. Kolegi predsednice državnega zbora je potrdil časovnico sprejemanja interventnega zakona o ukrepih za odpravo posledic poplav in plazov. Obravnava bo potekala po nujnem postopku, odločanje bo že ta četrtek na izredni seji. Rok je kratek, a k temu sili ta situacija in potreba po hitri pomoči prebivalcem in gospodarstvu, je pojasnila generalna sekretarka vlade. Na seji bodo obravnavali tudi spremembe proračunskih dokumentov. Na Bledu se je danes začel že 18. Blejski strateški forum. Uvodoma so zbrane nagovorili ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, premier Robert Golob in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. V ospredju pogovorov bodo vojna v Ukrajini, prihodnost multilateralizma, zeleni in digitalni prehod ter podnebne spremembe, sploh v luči nedavnih katastrofalnih poplav v Sloveniji. Dvodnevni dogodek bo imel tudi humanitarno noto, vsi udeleženci bodo namreč prispevali v sklad za obnovo Slovenije po poplavah. Več Tanja Dominko.
Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je med drugim spregovoril o prihodnosti povezave, zlasti v luči širitve. Ne, širitev niso več sanje. Čas je, da se premaknemo naprej. Dela je še veliko. Bo težko, bo zapleteno, včasih bo boleče za bodoče članice in za Evropsko unijo. Vendar bodimo jasni. Če želimo biti kredibilni, moramo govoriti o časovnici. Govoriti moramo o svoji domači nalogi. Nekaj predlagam. Pri pripravi strateške agende si moramo postaviti jasen cilj. Menim, da moramo biti do leta 2030 na obeh stranih pripravljeni na širitev. Širitev Unije je po ruski invaziji na Ukrajino februarja lani znova postala ena od prioritet. Ukrajina in Moldavija sta junija lani prejeli status kandidatk, Gruziji pa so voditelji zagotovili evropsko perspektivo. Napredek teh držav je dal zagon tudi približevanju držav Zahodnega Balkana Uniji, kar je tudi letos ena od osrednjih tem razprav na forumu. Vključevanje novih članic seveda ne bo lahko, vplivalo bo na proračun, zahtevalo bo politične reforme in veliko političnega poguma, je dejal Michel. Prva priložnost za pogovore bo že neformalni vrh v španski Granadi v začetku oktobra. Za širitev se je zavzel tudi slovenski premier Robert Golob, pravi, da so obeti dobri. Zaradi ruske agresije na Ukrajino je stališče držav članic Evropske unije glede širitve dobilo povsem novo perspektivo. Stvari se hitro spreminjajo. Prepričan sem, da v naslednjih 12 mesecih širitveni proces ne bo dobil le zagona, temveč tudi nov vidik. Vse vas pozivam, da ne zaostanete, da še naprej ustrajate pri reformah, vendar da se tudi zavedate, kaj se dogaja s spremembami v sami Uniji. Vsi se zavedamo, da bomo morali reformirati procese znotraj Unije. Kot sem dejal, se bodo te reforme zgodile v naslednjih 12 mesecih ali pa se morda ne bodo zgodile še zelo dolgo. To je priložnost, ki je ne smemo spregledati.
This is an occasion that shall not be overlooked.
Niti Golob, niti zunanja ministrica Tanja Fajon nista mogla mimo uničujočih poplav, ki so prizadele Slovenijo. Svet ob krizah, s katerimi se sooča, potrebuje skupno ukrepanje, je dejala ministrica. Premier Golob pa je poudaril, da bo podnebna agenda na vrhu prioritet Slovenije v varnostnem svetu.
Stekla so zemeljska dela za gradnjo težko pričakovanega novega priključka Dragomer na primorski avtocestni upadnici v Ljubljano, ki naj bi ublažil prometno gnečo na območju. Postopek se je zavlekel zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja, zlasti zaradi vseh potrebnih soglasij na robu Ljubljanskega barja. Predvideni rok dokončanja del je po navedbah Darsa 18 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, pri čemer je to odvisno tudi od vremenskih in terenskih razmer. Del projekta je tudi ureditev nove povezovalne ceste med Vnanjimi Goricami in bodočim avtocestnim priključkom, s katero bo promet za južni del barja speljan mimo Brezovice. Prav tako je že v začetni fazi predviden začetek izgradnje priključnih krakov na južni strani avtoceste smer Vrhnika Ljubljana ter ureditev križišča z vsemi navezovalnimi cestami od priključka do regionalne ceste Brezovica-Vrhnika. Promet bo po Darsovih pojasnilih oviran tudi na avtocesti.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Poljska in baltske države so danes od Belorusije zahtevale naj izžene pripadnike ruske najemniške vojske Wagner svojega ozemlja. Hkrati so jo pozvale tudi naj nezakonite priseljence vrne v njihove matične države. Pripadniki skupine Wagner so se lahko v Belorusijo preselili v sklopu dogovora, doseženega ob posredovanju predsednika Lukašenka konec junija. Od takrat številni Wagnerjevci prihajajo v Belorusijo, natančneje v oporišče, ki se nahaja nekaj manj kot 100 km jugovzhodno od prestolnice Minsk. Tam naj bi usposabljali beloruske vojake. Volitve v Ukrajini bi lahko kljub vojni potekale naslednje leto, je v intervjuju dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Za izvedbo volitev bi bila potrebna sprememba zakonodaje in finančna pomoč zaveznic, je dodal. Velik izziv za izvedbo legitimnih volitev bi bil tudi, kako omogočiti glasovanje 7 milijonom ukrajinskih beguncev in vojakom na fronti. Danes branijo demokracijo in ne dati jim te priložnosti zaradi vojne ne bi bilo pošteno, je poudaril. Po mnenju opazovalcev se Zelenskemu obeta zmaga na predsedniških volitvah, medtem ko na parlamentarnih ne bi bil tako uspešen. Njegovo stranko namreč pretresa vrsta škandalov. Francoski veleposlanik v Nigru je ostal v prestolnici kljub ultimatu vojaške hunte. Ob tem je vztrajal, da Francija ne bo spremenila svojega stališča glede državnega udara. Pariz namreč ne priznava vojaške hunte, ki je oblast v Nigru prevzela konec julija in še naprej podpira odstavljenega predsednika Mohameda Bozuma, enako kot večina zahodnih držav.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici so v soboto vstopili v novo kulturno sezono. Odprli so razstavo 6 za 1. To je 25. skupinska fotografska razstava, ki jo sooblikuje 6 fotoklubov, ki delujejo v goriški pokrajini. Gost je klub iz Nove Gorice. Fotografi z obeh strani meje so že pred mnogimi leti spoznali, da se tudi ob takih sodelovanjih krepita sožitje in prijateljstvo, predvsem pa izstopa izmenjava mnenj na strokovnem področju. Za letošnjo razstavo so se spopadli s temo meje. Zanimivo je videti, kaj vse fotografi pojmujejo pod to besedo, saj meje ne pomenijo le umetnih pregrad med ljudmi. Zaradi dolgoletne tradicije in tudi zaradi visoke umetniške ravni je tudi ta razstava viden dokaz čezmejnega sodelovanja in je vključena v preddogodke, ki napovedujejo leto 2025, ko bosta Gorici na očeh vse kulturne Evrope. V kulturnem centru Lojze Bratuš je razstava 6 za 1 na ogled do 30. septembra.
Košarkarji Slovenije so po pričakovani uvodni zmagi proti Venezueli v drugem krogu svetovnega prvenstva premagali Gruzijo. Rezultat je bil 88-67. S tem so si Slovenci zagotovili prvo mesto v prvem delu, ki je predpogoj za uvrstitev v četrtfinale. V sredo jih čaka tekma z Zelenortskimi otoki, ki so danes premagali Venezuelo. V drugem delu, ki bo prav tako potekal na Japonskem, pa bodo igrali še dve tekmi proti Nemčiji, Avstraliji ali Japonski. Med 8 najboljših bosta iz drugega dela v Manilo napredovali le prvi dve ekipi. Belgijski as Remco Evenepoel pa je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Španiji. 23-letnik je ugnal Danca Jonasa Vingegorja. Slovenski zvezdnik Primož Roglič je etapo končal na četrtem mestu. Evenepoel je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, a nekaj metrov po prečkanju ciljne črte se je zaletel v predstavnico enega od moštev, padel in si poškodoval arkado. Roglič je skupno 10., za vodilnim ostaja 37 sekund.
Družine, vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke z poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri, več na radio.ognisce.si.
Zvečer in v prvem delu noči bodo nevihte dosegle tudi vzhodno Slovenijo. Možna bodo krajevna neurja. V drugem delu noči bodo padavine prehodno oslabele. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo še deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Opozorilo, zvečer in v prvem delu noči bodo ob nevihtah še krajevna neurja, ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Deževno vreme s krajevnimi nevihtami bo tudi v torek. In kaj pravijo obeti? V sredo bo oblačno z občasnim dežjem in še nekoliko hladneje. V južni Sloveniji bodo možne posamezne nevihte. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. V četrtek čez dan se bo delno zjasnilo, v petek bo pretežno jasno z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno, nevihta 18 stopinj, Tolmin, Ajdovščina 18. Maribor, Velenje, Litije, Slovenske Konjice 23 stopinj, letališče Portorož pretežno oblačno 23. Koper, Gornji Grad, Ravne na Koroškem 22 stopinj. Novo mesto zmerno oblačno 25, Celje, Trbovlje, Podčetrtek in Ptuj 25 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 26, tudi Metlika in Lendava 26 stopinj, Črnomelj 27, Trebnje in Hrastnik ter Rogaška Slatina 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 24. Kočevje, Mežica in Pohorje 21 stopinj, Lisca zmerno oblačno 20, Nova Gorica 19, Bovec, Vrhnika, Idrija in Babno Polje 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno in ploha 17 stopinj. Postojna oblačno močno dežuje 16 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica, Logatec, Kran in Bohinjska Češnica 16 stopinj, letališče Lesce dežuje 16 stopinj, Rateče dežuje 15, Gorenja vas 15, Jezersko 14 stopinj Celzija, Rudno Polje 12, Krvavec 10, Kredarica oblačno in rahlo dežuje 6 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti pred Naklim proti Ljubljani, tam je promet oviran. Na hitri Vipavski cesti je med Selom in Ajdovščino proti Razdrtemu zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Malenc proti Kozarjem, na vzhodni ljubljanski obvoznici od Bizovika proti razcepu Malence, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v smeri proti Kranju. Zastoji so na posameznih odsekih na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, zamuda je približno 10 minut, zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 3 km in sega mimo priključka Jesenice Zahod. Zastoj je tudi na dolenjski avtocesti od Šmarja Sapa proti Ljubljani. Danes so možne na marsikaterem odseku močnejše nevihte z nalivi in že potekajo sunki vetra, lahko tudi točo, zato prilagodite hitrost in način vožnje danim razmeram. Ob slabši vidljivosti je še posebej pomembna pravilna uporaba luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Vozite previdno, strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.